Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ameanza kampeni ya kuwataka wapiga kura wa chama cha Democrat kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi wa katikati ya muhula ili waweze kupata udhibiti wa bunge kutoka kwa Republican mwezi Novemba. Obama pia anatarajiwa kuhudhuria kampeni kwa wagombea wa viti vya bunge kwa chama cha Democrat kusini mwa California kabla ya kuhudhuria mkutano mwingine wa kisiasa katika jimbo la Ohio kumpigia debe mgombea wa ugavana Richard Cordray. Obama amekuwa kimya kuhusu nyanja za siasa tangu alipotoka White House, lakini katika hotuba yake wakati wa misa ya kumwenzi John McCain alionekana kukosoa utawala wa Rais Trump moja kwa moja. Maafisa wa ngazi ya juu katika utawala wa Trump wameendelea kukanusha kwamba hawakuandika makala ambayo imezua utata kuhusu uongozi wa Rais Trump katika gazeti la New York Times. Makala ya maoni kwenye gazeti la New York Times ilielezea utawala wa Trump hauna maadili na kumkasirisha Trump, anayeendelea kulikosoa gazeti hilo akitaka mwandishi huyo kutajwa, kukamatwa na kushtakiwa. Washauri 11 wa Rais Trump wamekana kuandika makala hayo, huku vumi ukiendelea kuhusu mwandishi wake. Rais Trump amesema hatua ya kuchapisha makala hayo ni sawa na kitendo cha uhaini na uhalifu mkubwa na jambo la kusikitisha. Makala ya New York Times yasiyomtaja mwandishi yanadai kwamba Rais Trump, ambaye ameongoza Marekani kwa muda wa miezi 19 sasa, hufanya maamuzi yake bila kufikiria. Utawala wa Trump umekumbwa na kashfa kadhaa katika utawala wake hadi wakati huu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maafisa wa Korea Kusini wanasema mazungumzo ya ngazi ya juu yatafanyika mapema wiki ijayo miongoni mwa wawakilishi wa Korea mbili kabla ya mkutano wa Septemba 18 hadi 20. Mshauri wa usalama wa taifa wa Korea Kusini Chung In-yong amesema kwamba mkutano utafanyika katika kijiji cha amani cha Panmunjom kujadili masuala ya usalama, mawasiliano na vyombo vya habari. Katika kuandika taarifa, ni sehemu ya matayarisho ya mkutano wa viongozi hao. Jopo la wawakilishi watano kutoka Korea Kusini wakiongozwa na Chung walitembelea Korea Kaskazini siku ya Jumatano kwa matayarisho ya mkutano uliokubaliwa kuhusu tarehe ya mkutano huo. Vituo vya habari vya Korea Kaskazini vinaripoti kwamba mkutano wa Jumatano uliangazia jinsi ya kurejesha amani ya kudumu katika rasi ya Korea. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amekutana na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu katika serikali ya Afghanistan, akiwemo mkurugenzi mkuu Abdullah Abdullah. Kwenye mkutano huo, Ghani amesema kwamba lengo kubwa la serikali yake ni kukomesha mashambulizi ya wanajeshi wa Afghanistan dhidi ya wanajeshi wa NATO, akisifia Marekani kwa kuongeza mashambulizi ya kutoka angani. Licha ya uongozi na ongezeko la vita, Mattis na maafisa wengine wa Marekani wamesisitiza kwamba mikakati ya Rais Donald Trump kwa bara la Asia uliotangazwa Agosti 2017 unasaidia mahala pakubwa katika kumaliza vita nchini Afghanistan. Hii ni mara ya nne Mattis anatembelea Afghanistan akiwa waziri wa usalama. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sandy Shomari akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Shukran kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Namba, katika Kwa Undani hii leo tunaanza kumulika na hali ya kisiasa huko White House ya Rais Donald Trump, ambapo maafisa wa ngazi ya juu katika utawala huo wameendelea kukanusha kwamba hawakuandika makala ambayo imezua utata kuhusu uongozi wa Trump katika gazeti maarufu la New York Times. Makala na maoni kwenye gazeti ya New York Times yalikuwa yakieleza kuhusu utawala wa Trump na ukikosolewa kwamba unakosa maadili, na mambo hayo kuelekea kumkasirisha Rais Trump, akitaka mwandishi huyo kutajwa ambaye hakuweza kutaja jina na Washington na jarida hilo la New York Times. Lakini vile vile katika upande wa pili, tukifika katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, tutamulika michuano ya kutafuta nafasi ya kuwakilisha ya bara la Afrika, ya michuano ya Kombe la Afrika mwaka 2019. Hivi sasa kinyang'anyiro kinakaribia kuanza, ambapo kesho maeneo mbalimbali barani Afrika timu zinakutana kuweza kutafuta wale watakaweza kupata nafasi hiyo ya kushiriki kwenye Kombe la Mataifa ya Afrika kwa mwaka wa 2019. Lakini basi tuangalie hapa katika sehemu ya kwanza, miongoni mwa waliochukua hatua kutokana na maelezo ni kwamba washauri 11 pengine zaidi hivi sasa wa Trump wamekana kuandika makala hiyo, huku uvumi ukiendelea kuhusu nani ni mwandishi wa makala hiyo. Katika hatua hiyo isiyokuwa ya kawaida, makamu rais Mike Pence aliweza kuzungumza kikanusha kuhusika nao. Hali kadhalika waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo na maafisa kadhaa wa White House pia walizungumza. Rais Trump alieleza kukasirishwa kwake kwenye mtandao wa Twitter, akisema kwamba aliyefanya hayo ni amefanya kosa la uhaini. Lakini vile vile kuna wanasiasa wengi ambao wamezungumza kwa upande wa Republican, hali kadhalika upande wa Democrat. Baadhi yao walizungumza ni Senator Ed Markey, huyu ni senator wa Massachusetts, yeye ni Democrat. Katika mazungumzo yake anasema kwamba kinachosikitisha hapa ni kwamba kuna mtu ndani ya White House ambaye ana wasiwasi sana juu ya jinsi nchi yetu inavyoendeshwa kila siku, na ninafikiri lazima jambo hilo tulichukulie kwa umuhimu mkubwa sana. Na kwa upande wa Republican, speaker wa bunge la Marekani Paul Ryan amezungumza akisema huyu mtu ni mtu asiye mwaminifu na hili halimsaidii rais. Kwa hiyo kama unataka kumsaidia rais, usimfanyie kazi kwa jinsi mimi ninavyofahamu. Utawala wa Trump umekumbwa na kashfa kadhaa katika utawala wake hadi sasa, ambao mengi yamekuwa yakizungumzwa kutoka wale ambao wamejitoa kwenye nafasi zao. Basi kuzungumza haya kwa kina, naye Profesa Patrick Nigula kutoka chuo kikuu cha South Carolina aweze kutueleza kwanza swali hili lina maana gani.
Kwanza tu niseme ni kwamba kuandikwa kwa kuandiko hilo katika gazeti maarufu sana hapa Marekani kama New York Times linauelezea uongozi huu na utawala wa sasa kwa kuangalia uwezo na uwezo wake juu ya utendaji wake wa shughuli za kila siku za siasa au sera za ndani na sera za nje za Kimarekani, kwamba bado sana zinahitaji viongozi na watawala ambao wana uzoefu ya mambo ya ndani na nje katika upande wa sera na uongozi na utendaji katika ngazi ya kitaifa.
Na pengine kwa sababu sasa hilo ndilo ambalo linaonekana, hii ni hali ambayo hatijai kuiona katika siasa za Marekani, au pengine ni kitu ambacho kimwahi kuonekana? Na pengine jambo hili, je, linapelekea mtikisiko wote kisiasa?
Yeah, ukiangalia kwa kama vyombo vingi vya habari vinazungumzia swala hili, ni kwamba andiko hilo linaweza likatuletea mtikisiko mkubwa sana wa kisiasa, kwa sababu linaongelea kwa karibu zaidi na mtu aliyeandika andiko hilo ni moja kati ya viongozi ambao wanafanya shughuli za kila siku ndani ya White House kama ulivyogusia, lakini mpaka sasa hivi hatumjui ni nani, bali vyombo vikuu vya habari vilikuwa vikitaja jina kwa kuhisi fulani ni fulani, lakini navyo vyenyewe havina uhakika zaidi.
Na tayari maafisa kadhaa kama wanavyosema wa utawala wa Rais Trump wamekushajitokeza kukataa kabisa kuhusika na andiko hili. Sasa kwa upande wa White House, hii ni nafasi ambayo pengine inamweka rais katika hali gani? Hawa ni watu wake wa karibu ambao tayari wamekushaanza kuzungumza, lakini pia kuna wale ambao hawajasema chochote, hawajakanusha, na wako pengine kule kwenye ofisi ya White House. Hali yao pengine na hii unavyoiona inaweza kuashiria nini kule hasa kwenye ofisi ilipo na wanapokutana hawa viongozi?
Mimi tu naona ni kwamba tuwe watulivu, labda tutarajie kwamba rais aliyokuwepo madarakani atafanya maamuzi yake ya labda kubadilisha safu yake ya uongozi hivi karibuni au muda mchache kwa siku za baadaye. Na katika wale ambao wanaendelea kuwepo madarakani katika kipindi hiki sasa hivi, labda watatengeneza taratibu ambazo zitaweza kutoa miongozo ya utendaji na kuzuia utoaji wa habari ndani ya ofisi ya rais katika fani ya utendaji na uwezo wake.
Na kama unavyosema Profesa Nigula, kumekuwa na hii habari ya taarifa kutoka kila wakati kwenye safu ya uongozi kule White House. Kumekuwa na habari nyingi zikitoka mara kwa mara. Na tumeshaona mabadiliko ya kubadilishwa kwa yule mkuu wa utawala mpaka kufikia kubadilika watu wengi tu katika nafasi mbalimbali. Pengine hilo sio bado ni tatizo, kwamba kubadilisha sio suluhisho kubwa ambalo limeonekana huko.
Mimi tu niseme ni kwamba tunajivunia na kushuhudia katika kipindi hiki katika nchi ya Marekani, ikiwa katika uongozi ambao unatoa kila aina ya matukio kila baada ya vipindi vichache. Kwa hiyo mimi tu kama nilivyozungumza katika siku za nyuma ni kwamba utawala huu au uongozi uliokuwepo madarakani kwa sasa hivi bado una mengi ya kujifunza, na tutakapoona labda baada ya siku chache kutokana na uchunguzi unaozofanyika kwa sasa hivi, labda tutashuhudia mabadiliko ya uongozi katika safu ya juu kutoka katika White House.
Tumeshuhudia wengi ambao wametoka wakizungumza, kwa mfano Marosa hivi karibuni pia aliwahi kuzungumza mengi sana, ingawa kama inavyosemekana yeye si mtu ambaye anaaminika sana. Lakini pia tumeona kitabu kilichotoka hivi karibuni cha mwandishi mahiri ambaye anaheshimika sana, Bob Woodward, akizungumza mambo kadhaa juu ya White House hii. Na kama ulivyoona White House kwa upande wao imejaribu kumueleza kwamba si mtu wa kuheshimiwa, lakini huyu ni mwandishi mahiri. Pengine nini hilo ambalo linatoka hapa kwenye kitabu cha Bob Woodward kuhusiana na mambo ambayo tunayaona kwa sasa?
Ukifuatilia kwa karibu zaidi kitabu hicho ambacho kimeandikwa kama ulivyosema Bob Woodward, ni kwamba wamezungumzia kwamba yale yaliyoandikwa katika gazeti la New York Times hayana mahusiano ya karibu zaidi na yale yaliyoandikwa katika kitabu chake. Kwa hiyo wamekanusha, na kwamba wao wanadhani maandishi yaliyoandikwa yametolewa na mtu wa karibu ambaye anashiriki katika utendaji wa kazi kila siku katika serikali hii iliyoko madarakani sasa hivi.
Na hiyo pengine itakuwa ni kazi kubwa kama unavyosema kwa Rais Donald Trump na watu wake wa karibu kuweza kufuatilia zaidi. Kama pia ulivyoona, sijui kuhusu tunavyoona wananchi kwa ujumla na walivyopokea. Tumeona juzi msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders akienda kwenye mtandao wa Twitter kujaribu kutoa namba ya New York Times na kuambia watu wapige simu kulishinikiza jarida hilo litoe namba ama jina la huyo mtu aliandika. Lakini badala yake wengi katika Twitter ile wameenda kinyume na alivyotarajia. Wameisifu sana New York Times na kutaka waendelee na wakinge kutotoa mtu huyo. Sasa pengine ulivyoona jinsi hii ilivyopokelewa na umma wa Wamarekani, hasa tukielekea kwenye uchaguzi huu unaokuja hivi karibuni wa katikati ya awamu, nini unachokiona hapa kutokana na umma unavyoelekea na ulivyopokea haya maelezo yaliyotoka hivi karibuni?
Mimi tu naona ni kwamba umma wa Marekani kama ulivyoongelea hapo ni kwamba wao wanachotarajia ni kwamba wanatarajia kutokea kwa mabadiliko katika baraza la Senate ambalo litakuwa na nguvu labda ya kuleta mabadiliko katika uongozi katika ofisi ya rais. Kwa hiyo si sisi tutarajie tu kwanza tusubiri chaguzi zifanyike hizi za zinazotarajiwa kufanyika, na tutategemea kuona mabadiliko makubwa zaidi. Huu tu ni mtazamo wangu katika safu ya uongozi katika Senate na Congress, ambao labda inaweza kuleta mabadiliko katika ngazi ya ofisi ya rais.
Asante sana Professor Patrick Negula kutoka kule South Carolina. Lakini vile vile msikilizaji, katika baadhi ya watu ambao wamejitokeza kupinga swala hili na kusema kuzungumza chochote ni mkuu wa usalama wa taifa wa Marekani Dan Cortes, hali kadhalika waziri wa ulinzi Jim Mattis ni miongoni mwa wengi waliozungumza kwenye utawala wa Trump kwamba hahusiki na makala hii iliyotoka katika jarida la New York Times. Basi tutakamilisha sehemu ya kwanza, twende sehemu ya pili. Na msikilizaji, kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika sehemu hii ya pili tunamulika michuano inayotarajiwa kuanza kwa mataifa 51 barani Afrika kutafuta nafasi ya kushiriki katika michuano ya kombe la michuano ya mataifa ya Afrika mwaka 2019. Sasa tunaangalia, je, nafasi ya timu za Afrika Mashariki kwenye michuano hii iko vipi? Na mpaka sasa timu zilizopo ni zipi? Nafasi zao zikoje na hali iko vipi kwa upande wa kila kambi? Kuzungumza haya, basi tunaungana naye blogger na mwandishi halikadhalika mtangazaji kutoka Azam TV Bin Zubair, au pilivyo hapa studio naye mwenzangu Omar Kaseko kuweza kuzungumza haya. Sasa basi moja kwa moja, hebu tuangalie kwanza baadhi ya timu ambazo zinaingia dimbani hapo kesho. Kuna Komoro na Cameroon, Kenya na Ghana, Afrika Kusini na Libya, Uganda na Tanzania, Namibia na Zambia, Shelisheli na Nigeria. Hizo ni baadhi ya zitakazoingia dimbani hapo kesho. Lakini Omar Kaseko, kwa kufuatilia haya makundi ambayo yapo hivi sasa, tunajua kuna makundi mengine ambayo yana mvuto mkubwa kwa watazamaji na wasikilizaji. Yale ambayo unayafahamu yana mvuto, na pengine unaweza kuzungumzia baadhi ya hayo makundi.
Asante sana Sandy. Kwa kweli hili kundi F, ambalo linatulenga zaidi kule Afrika ya Mashariki, ambalo kuna timu kama Ethiopia, Kenya, Ghana na Sierra Leone. Inaonekana ni kundi ambalo kidogo ni gumu na mechi ya Kenya na Ghana inasubiriwa kwa hamu sana kutoka katika kundi hilo. Lakini pia kuna kundi G ya Liberia, DRC yupo pale, Congo Brazzaville na Zimbabwe pia. Si kundi rahisi liko pale. Alafu ukitazama zaidi kundi A ambalo Equatorial Guinea, Sudan, Madagascar na Senegal wako pale. Kwa hiyo ni baadhi ya makundi ambayo kwa kweli yanavutia. Alafu ni makundi ambayo timu zake mpira zinafanana kidogo, kwa hiyo kusonga mbele si kitu rahisi sana.
Naam, kusonga mbele si kitu rahisi. Tutaangalia takwenda vipi hapo. Na vile vile nikukaribishe Mahmud Zubair, au maarufu kama Bin Zubair, kutoka Tanzania. Hebu tueleze kwa upande wako, ukifuatilia kwa makini haya mashindano tangu yalivyoanza na jinsi nafasi zilivyo kwa timu zote zinazoshiriki. Hebu tueleze tu kwa upande wako Bin Zubair, kwenye haya makundi ambayo yanashiriki, na nafasi za timu za Afrika Mashariki kulinganisha na timu za Afrika Magharibi ambao mara nyingi tumeona zikiwa zipata nafasi ya kushiriki kwenye hii michuano.
Asante sana, asante Shomari. Hatua ya kufuzu kwa fainali za kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2019 nchini Kameruni ipo mwanzoni sana. Tulikuwa tunaingia kwenye mechi za pili baada ya mechi za kwanza mwaka jana. Na hadi sasa timu zetu za Afrika Mashariki, Uganda ambao wamekuwa wakiongoza kwa miaka mingi sana katika ukanda wetu, ndio wako juu kwenye kundi. Lakini Tanzania na Kenya hali si nzuri sana baada ya kutoa Tanzania walitoa sare nyumbani na Kenya walipoteza mechi yao ya kwanza kwa kufungwa. Sivyo bwana? Kwa hiyo wanaingia kwenye mechi ya pili wakiwa wanahitaji ushindi ili kufufua matumaini ya kwenda kwenye AFCON nyingine tangu ile mwaka 2004 nchini Tunisia. Na kuelekea kwenye mechi zao za kesho, tunaingia kwa mfano Tanzania wanakwenda kwenye mtihani mgumu sana kupata matokeo mazuri mbele ya Uganda pale Kampala. Ni kitu ambacho kinasubiriwa sana kwa Tanzania kwa sababu ni kitu kigumu. Watu hawaoni namna gani Tanzania wanaweza wakapata hata sare pale Kampala. Japokuwa delegation ya Tanzania ilipokuwa inaondoka hapa,
kocha Emmanuel Amunike Nigeria, huyu kama utamkumbuka mwaka 1994 alikuwa hapo Marekani na timu yake ya Super Eagle kwenye finali za kombe la dunia, amejinasibu kwamba ana uwezo wa kupata matokeo mazuri mjini Kampala. Lakini mtikisiko uliotokea wakati wa matayarisho kuelekea mchezo huo, kuondolewa kambini kwa wachezaji tuseme mtegemeo, sapu wachezaji sita tegemeo wa timu hiyo wa klabu ya Simba kwa utovu wa nidhamu walichelewa kuingia kambini, nalo pia ni jambo lingine watu wanataka kuona kwamba timu hii bila kuwa na kinachiza Kichuya, Shomari Kapombe, Erasto Nyoni, wachezaji wake wa muda mrefu ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye timu hiyo, kama unakumbuka wachezaji wa muda mrefu hao wamekuwa na mchango mzuri Tanzania kishiriki chani mwaka 2009, Shomari Kapombe, Erasto Nyoni alikuwepo pale na tumekuwa na wachezaji wa muda mrefu kama mwendelezo kama Erasto Nyoni. Shiza Kichuya ni mchezaji ambaye katika mechi ya mwisho ya Taifa Stars mwezi Aprili aliseti bao ambao ilifungwa na nahodha Mbwana Samata na yeye akafunga goli moja. Kwa hivyo unaona, unapokosa wachezaji wa aina hii kulika kwenye mchezo mgumu kama huo, hii mechi ina picha ya aina gani?
Sawa, lakini vile vile wachezaji hawa inaelekea wanafahamiana sana wakiwa wanacheza mpira, kama vile mmoja wa wachezaji hao Okwi kutoka Uganda anacheza Tanzania, na alizungumza kwenye kipindi chetu hapa mwanzoni mwa wiki hii kwamba anaona kwamba mchezo utakuwa mgumu, lakini anawafahamu na wanafahamiana wachezaji wengi katika haya maeneo ya ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa tutaangalia hilo pia. Lakini vile vile nikikuuliza Omar, kwa upande wako, haya makundi yanaonekana kwamba timu hizi tunafahamu baadhi ya timu ambazo zina nafasi kubwa na pengine zingine hazina, na pengine zingine zinaweza kuwa na nafasi nyingine. Kwa mfano kundi la L kwa Tanzania, kundi la G kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana Leopards. Vile vile tunajua Kameruni wako humu ndani. Hebu tueleze hizi timu ukiangalia kuelekea michuano hii nafasi zao.
Tukiongelea timu ya Kamerun, ni timu ambayo kwa kweli imekuwa na makocha wapya. Sasa hivi inaongozwa na Clarence Seedorf na pia msaidizi wake ni Patrick Kluivert, wachezaji ambao wewe unawakumbuka sana kwenye soka. Kwa hiyo wale wanajaribu kutengeneza timu hii kwa image mpya kabisa, na wanataka kufanya timu hii kucheza tofauti kidogo na ilivyokuwa zamani. Kamerun ni timu moja kubwa sana barani Afrika. Ni timu yenye sifa sana. Ni timu ambayo imetuwakilisha kwenye kombe la dunia vizuri kwa miaka kadhaa. Sasa kuna matumaini makubwa sana, ingawa kumekuwa na utata kidogo kwa sababu Seedorf amewaacha wachezaji ambao wanacheza China. Na hii imekuwa ni kitu ambacho kila mtu ameangalia akasema sijui anajaribu kufanya nini, lakini yeye amezungumza kwamba wachezaji ambao wako China wa Cameroon hafikiri kwamba wana kiwango kile ambacho yeye anakihitaji katika timu ile. Lakini vile vile amechukua wachezaji wengine wadogo. Kwa hiyo ni timu ambayo inategemewa sana katika kundi hili. Na ni mechi ambayo watu wanasubiri kwa sababu hatujui baada ya hapa tunaweza kupata mtazamo kidogo Cameroon ni ya namna gani hasa ambayo tunaitegemea kutokea hapa. Alafu kuna wenzetu Kenya ambao wanapambana na Ghana.
Naam.
Yeah, Kenya timu nzuri, ni timu ambayo inaundwa vizuri hivi sasa, lakini wana tatizo pia nafikiri kubwa la kumkosa kiungo wao yule Wanyama. Yeah, kwa hiyo ni mchezaji ambaye yuko nje sasa akiwa majeruhi. Kwa hiyo nafikiri watamkosa sana, hasa ukizingatia kwamba Ghana ni timu yenye vipaji sana. Kwa hiyo unahitaji kuwa na wachezaji wote ambao wamekamilika kupambana na timu kama ile.
Asante sana Omari. Nikirudi kwako Bin Zubair, hebu tuambie, kuna mpango au kuna swali zungumzwa kuhusu mfumo wa makundi. Pengine upande huu Mahmud Zubair unauona vipi? Kuzipa nafasi timu ambazo zinakuwa kwenye ukanda fulani, hasa ukanda kama huu wa Afrika Mashariki, kuweza kupata nafasi ya kushiriki. Nini ambacho kama kimezungumzwa na viongozi katika swala hilo?
Kama utakumbuka Sande Shomari, baada tu ya kuingia madarakani rais wa CAF Ahmed kutoka nchi ambayo si mahiri sana kisoka Madagascar, amekuwa akifanya ziara nchi mbalimbali za Afrika, hususan zile ambazo ziko chini kisoka kama Somalia na hapa Tanzania. Ni juzi tu alikuwepo tukiwa wenyeji wa finali za under 17 za kufuzu kwenye finali za AFCON under 17 ambayo tutakuwa wenyeji kwa ukanda wetu huu. Baada ya kupita picha huko ameona mengi, amejifunza mengi, amegundua nguvu na udhaifu wetu sisi uko wapi, namna gani zinaweza tukaimarika. Nafikiri ndo matunda ya mfumo mpya ulioanza kutumika katika 17 kwamba tofauti na zile pool inamwagwa draw kwamba timu ya Afrika Mashariki inaweza kucheza na timu ya Magharibi ama ya Kaskazini kwenye kuania kufuzu. Tumeshuhudia mara hii katika finali za under 17 wamegawa kwa zone. Sisi tulikuwa tuna zone yetu ambako bingwa ametokea Uganda. Uganda atawakilisha kanda hii katika Afrika na under 17 pamoja na mwenyeji Tanzania. Watu wana hamu sana sasa mfumo huu utoke katika under 17 uende juu kwenye under 20, under 23 na senior pia, kwamba itahakikishia sisi watu wa Afrika Mashariki nafasi ya kudumu ya kuingia kwenye hizo AFCON.
Sawa kabisa. Pengine hilo litaleta mabadiliko kama unavyosema. Na pengine Omari Kaseko, katika haya makundi pia kuna timu ambazo zinapewa nafasi, kuna wachezaji ambao pengine wataonekana. Pengine kuachwa kwa hawa wachezaji kama walivyofanya Kamerun. Tanzania nako pia wameacha nyota wao kadhaa. Labda hii ni nafasi kwa pengine vile vipaji vipya kuja kuonekana kwenye hii michuano, au pengine nini ambacho unafikiri hawa makocha wanajaribu kufanya?
Kwa makocha wapi wanajaribu kutengeneza timu ambazo zitafika finali. Timu ambazo watapata pointi tatu kwanza na wataweza kucheza vizuri. Na vile vile hii ni hatua nzuri sana kwa wachezaji wa nyumbani. Wachezaji ambao wanacheza katika ligi za nyumbani ambao tunawasahau mara nyingi lakini wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo ni vizuri wanapewa nafasi kuweza na makocha. Penginewe wachache, wengi wanacheza Ulaya lakini penginewe wachache, lakini wakipata nafasi kama zile wanaonesha viwango vyao. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana ambacho wanafanya, kwa sababu siku za mbele ni vile tutakavyoweza kuwapa nafasi wachezaji wa nyumbani ndivyo ambavyo tutakaweza kuona jinsi ambavyo ligi zetu za nyumbani zimekuwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo ni vizuri sana, lakini bado katika timu nyingi kubwa tutaendelea kuwaona wale mastaa wakubwa wanaocheza Ulaya katika timu hizi. Kama ulivyoona Egypt sasa, Mo Salah atarudi Misri kucheza na Niger weekend hii. Kwa hiyo na Niger nasema, kwa hiyo bado kuna mastaa wengi sana wa Ulaya wanacheza, lakini ni vizuri pia kuwapa nafasi
hawa walioko ndani. Kama ambavyo baadhi ya hizo mechi zinazozungumziwa, umezungumza kuhusu mechi ya Komoro na kutana na Kamerun. Huu ni mlima mzito sana. Ukiangalia Shelisheli ndio anakumbana na Nigeria. Huo pia ni mlima mzito. Sasa pengine labda
usisahau DRC pia.
Congo DRC.
Wao watakuwa wakipambana na Liberia.
Naam. Kwa hiyo kuna baadhi ya timu hapa ambazo unaweza kusema kwamba zote zinaonyesha pengine zina uwezo, lakini pengine nyingine ambazo tunaona uwezo wao pengine kisoka huko tofauti kidogo. Sasa Binzuberi, labda kwa upande huu, hizi timu ambazo kubwa sasa zinakutana na timu ndogo ndogo, pengine ni nafasi kwa hizi timu ndogo kuweza kutumia mwanya huo pengine kutoa maajabu, au tunaweza tukajionea maajabu pengine katika baadhi ya hizi timu kama ambavyo timu zingine zimewahi kutokea miaka ya nyuma.
Sasa ndipo nikwambia kitu kimoja, mpira umebadilika sana. Ule mambo kukariri kwamba huyu ni wa hapa, huyu ni wa wapi, yamekushapita na wakati. Nitakumbusha kitu kimoja. Mwaka 1963 mwezi wa Aprili tarehe 27 ilitokea ajali ya ndege ambayo kama watakumbuka ilichukua watu 30 walikuwa kwenye msafara wa Zambia, wakiwa kikosi cha kwanza na sasa watu kama wawili au watatu wakiwa na hoda Kalusha Bwana. Baada ya pale Zambia wakaunda timu mpya ya wachezaji ambao walikuwa hawajawahi kucheza na timu nyingine kabisa. Ile timu ilikwenda kupiga finali ya AFCON mwaka 94 kama utakumbuka. Kwa namna hiyo basi tusiamini kwamba kuondolewa kwa baadhi ya wachezaji wale ambao labda walikuwa wana nafasi kwa muda fulani kwenye timu ama wamekuwa mastaa wa timu namna gani kutaziathi timu hizi nyingine timu zao kwa namna moja au nyingine. Hapana, nachokiona tujenge imani kwa walimu wa hizi timu, kwa maana ya kwamba wanapoamua kufanya mabadiliko basi wanakuwa wameona kwamba mabadiliko yanahitajika. Na hata Emmanuel Amunike alipokuwa anaondoa wale wachezaji wa ambao Watanzania wanawaamini zaidi, aliwaambia ni kweli huyu fulani ni mzuri, ni mzuri, tunahitaji nidhamu ndio msingi. Umeona bwana? Kwa hivyo anakwenda na timu ambayo yeye anaiamini zaidi, kwa sababu imani yake ipo kwenye nidhamu. Ni tofauti na kwenda na timu ambayo watu wanaaminika lakini wewe huamini ama wewe hawaelewi umuhimu wao.
Asante sana. Nakushukuru sana. Mohamed Mahmoud Zubairi, muda wetu umekwisha. Ben Zubairi kutoka Azam TV nchini Tanzania, nakushukuru sana. Alikadhalika mwenzangu hapa studio Omari Kaseko, nakushukuru. Professor Patrick Nigula katika sehemu ya kwanza, msimamizi wa kipindi hiki Hadija Riami, mwelekezi Dan Brown, jina langu ni Sunday Shomari, na tukieni wote usiku mwema, kwaherini.